Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Conform dicționarului explicativ al limbii române, termenul de comitagiu însemna, citez, membru al unei organizații revoluționare bulgare care a luptat în trecut pentru eliberarea Macedoniei. O altă definiție din aceeași sursă propune și tovarăș dintr-un comitat sau comitet revoluționar, terorist bulgar. Am încheiat citatul. Cu precădere, comitagii au acționat pe teritoriul Bulgariei, Serbiei, Macedoniei, Greciei și României. La noi, zonele de conflict cu autoritățile cuprindeau Dobrogea de Sud sau Cadilaterul, sudul Basarabiei și delta Dunării. La începuturi, comitagii serveau un ideal îmbrățișat de majoritatea popoarelor din peninsula balcanică, eliberarea de sub autoritatea imperială otomană. Ca structură regăsim civili sau foști militari în grupări mobile și restrânse de maxim 10-12 membri, cu o pregătire superficială în aplicațiile militare, însă curajoși până la fanatism și destul de abili în lupta de gherilă. Grupuri care provoacă dezordine, derută, panică și deseori cu un comportament similar formațiunilor de cercetare diversiune. Autoritățile române, îndeosebi după reunificarea provinciilor istorice pe fondul creșterii accentelor în politica adusă de statele vecine revizioniste, au întâmpinat greutăți în stabilirea și neutralizarea acestor bande de comitagii. Ciocnirile dintre patrule de grăniceri și comitagii au fost violente, pierderile soldate s-au contabilizat în morți și mai puțin în răniți. Imaginea militarilor români mutilați după ucidere era marca incursiunii bandelor de comitagii de pe frontiera Cadilaterului cu Bulgaria. Încercăm în minutele următoare să descriem un tablou succint al intențiilor și mijloacelor îmbrățișate de comitagii de la idealism la terorism. Invitat este domnul doctorand Daniel Nicolae de la Universitatea Națională de Apărare Carol I și vicepreședinte al Asociației Istorice Dimitrie Cantemir, autor al unui elaborat studiu despre revoluționarii bulgari, comitagii și grupări teroriste. A apărut în revista Enigmele Istoriei, ultimul număr sau numărul din iulie-august curent. Bună seara, domnule doctorand Nicolae!
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Într-o organizare secretă, încă din secolul al XV-lea și al XVI-lea, revoluționarii bulgari, să ne rezumăm pe moment la această componentă etnică, întrucât din aceste grupări au mai făcut parte și greci, macedoneni și albanezi, în proporții limitate drept, luptau pentru emancipare, pentru eliberarea de sub dominație imperială a otomanilor. Domnule Nicolae, pe măsura trecerii timpului, cum au evoluat aceste organizații și ce scopuri urmăreau, oricui au servit?
Poate că ar fi mai bine să începem prin a defini termenul de comitagiu. Este un termen de origine turcă, desemnând inițial pe membrii organizației revoluționare care luptau pentru eliberarea Macedoniei de sub dominația otomană. Scopul inițial a fost reprezentat de lupta împotriva autorităților turce, cu sprijinul autorităților din statele vecine, în special Bulgaria. Apoi scopul a fost acela de a interveni în regiunile al căror frontiere erau disputate, ca urmare a prevederilor diferitelor tratate ce au reorganizat regiunea. Comitagii au acționat în întreaga peninsulă, însă activitatea acestora a fost înalată cu precădere în Bulgaria, Serbia, Macedonia, Grecia și România, așa cum ați menționat. Ca membri a diferitelor comitete, cum ar fi, de exemplu, Comitetul Central Revoluționar Bulgar, Organizația Revoluționară Internă Macedoneană, Organizația Revoluționară Internă Dobrogeană. Fără îndoială că punctul de plecare a fost neputința unei confruntări directe și sincere cu o putere mare precum Imperiul Otoman, determinând astfel ca un prim rezultat al sentimentului de neputință nașterea haiducilor, organizați în bande și apoi a comitagiilor, asimilați în mentalul poporului bulgar ca luptători pentru libertate. Organizați în secret, puțin la începutul secolului al XV-lea și al XVI-lea, devin agresivi și numeroși pe parcursul secolelor următoare, simt nevoia unui structuri de tip terorist și subversiv. Nu primeau în rândul lor decât pe cei recunoscuți ca viteji. Conducătorul lor, voievodul, avea drept de moarte și viața asupra celor din bandă. Luptau pe ascuns, atacau pe furiși, ucideau fără milă și adesea fără drept. Muneau cu abilitate cuțitul și nu ezitau să folosească pumnalul, iataganul, pușca sau pistolul, primele teate de operațiuni fiind Tracia și Macedonia, având ca obiectiv eliberarea politică a conaționalilor de sub stăpânirea otomană. Istoriografia bulgară recunoaște contribuția României la formarea și susținerea comitetelor revoluționare pe teritoriul ei, în lupta lor pentru eliberarea de sub jugul otoman. Mai mult decât atât, poporul român a vărsat sânge pentru formarea statalității bulgare în timpul războiului de independență, războiul român-ruso-turc, 1877-1878. Însă, interesele marilor puteri în sud-est europei și în peninsula balcanică avea să înrătățească relațiile româno-bulgare. Visul efemer al unui bulgarii mari, susținut inițial de Imperiul Țarist din interese strategice, l-a determinat pe regele Ferdinand I al Bulgariei să inițieze o politică expansionistă în dauna vecinilor, susținută de o activitate teroristă a comitagirilor la frontierele Serbiei, Greciei și României. Amenințările de tip hibrid nu reprezintă o noutate. De-a lungul timpului, acțiunile de tip hibrid au fost definite în diverse moduri. Recent, fenomenul a devenit o preocupare majoră a factorului de decizie, în special în sfera politică și militară, ca urmare a conflictului din Ucraina. Este din ce în ce mai evident că răspunsul tradițional militar este insuficient. Este acum, a fost și atunci, în timpul comitagiilor. Indiferent de termenii în care amenințările hibride au fost definite, caracteristica lor comună este combinarea unor moduri de război neregulat, incluzând gherila, războiul civil, insurgența, terorismul, destabilizarea unor regiuni din punct de vedere economic și social, epurarea etnică, violența nediscriminată, acțiuni legale sau la limita legalității, șantajul, mita, propaganda, pentru a îndeplini obiective politice ale inițiatorului, ce poate fi o unitate statală sau nestatală, evitând pe cât posibil conflictul tradițional militar.
Să ne întoarcem puțin, domnule Niculae, la momentul liberalizării circulației navale pe Dunăre și recrudescența autorităților otomane în privința mișcărilor sociale și politice favorizate de această circulație a ideilor occidentale în spațiul respectiv în peninsula balcanică, inclusiv în țările române, zeci de mii de bulgari au luat calea exodului, a refugiului economic și de multe ori politic în Muntenia, Moldova și Basarabia. Ați menționat și dumneavoastră, după cucerirea independenței de stat a României și apoi vechiul regat, refugiaților bulgari li s-a permis șederea, traiul și chiar munca la noi. Chiar mai mult și discret, mișcarea de eliberare națională a vecinilor noștri a fost sprijinită de autoritățile române, cum un sprijin direct și important a venit și din partea Rusiei țariste. În trecut, unde îi regăseam pe bulgarii de la noi? Cam în ce zone sau în ce orașe sau unde s-au așezat și în ce fel credeți că s-au preschimbat ideile și opțiunile revoluționarilor de pe teritoriul României?
Izvoarele istorice, în general arhivele, ne dau foarte multe date cu privire la acest exod, la refugiu bulgarilor în timpul ocupației Imperiului Otoman.
A fost semnificativ?
A fost semnificativ ca număr. Vă pot da câteva date, de exemplu la 1445 de teama turcilor care s-au așezat după lupte de la Varna în întreaga Dobruge, 12.000 de bulgari s-au refugiat în Muntenia la Vlad Dracul. Iar imediat după încheierea păcii, 4.000 dintre aceștia s-au întors totuși la locul lor de baștină. La 1507, un nou lot de bulgari au fugit în Muntenia. La sfârșitul secolului al XVI-lea, în vremea lui Mihai Viteazu, au avut loc asemenea exoduri de populație. De altfel, din cauza războiilor dintre ruși și turci și a cumplitelor invazii tătare turce, locuitorii bulgari fie au fugit în munți, fie s-au refugiat în țările învecinate. La 1594, de exemplu, în timpul invaziei turcești de la Târnovo, un mare număr de bulgari au fost măcelăriți, iar 16.000 de bulgari s-au așezat în Muntenia, în principal în localitățile de lângă Dunăre. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și mai cu seamă între anii 1792 și 1804, populația creștină din Balcan, terorizată de bandele turcești organizate, au căutat adăpost în țările străine, sigur, bulgarii au căutat adăpost în Muntenia. De altfel, Imperiul Țarist a ajutat foarte mult populația bulgară să se stabilească în Muntenia. După 1774, chiar pe teritoriul României, după pacea de la Cuciuc Energy, erau trimiși emisari ruși care se întâlneau cu reprezentanții acestor voluntari bulgari, care întemeiau foarte multe comitete, fie un interes cultural și altul cu un interes de pregătire militară a acestor voluntari, cu precădere în localitățile apropiate de Dunăre, Brăila, Craiova, chiar și la București. Au existat foarte multe comitete care aveau ca rol, în primul rând, publicarea de ziare, diferite reviste în limba bulgară cu scopul de a trezi identitatea națională a bulgarilor și pregăteau în același timp aceste cete de voluntari pentru a ajuta, din punct de vedere politic, la renașterea națională a bulgarilor.
Și atunci cei 70.000 de bulgari când au venit? Spre secolul 20 sau?
După pacea de la Adrianopol, în 1829, au fost într-adevăr aproape 70.000 de suflete care acopereau drumurile între Bulgaria și Dunăre. Mare parte destinația era Basarabia, însă ei foarte mult s-au oprit pe teritoriul României pentru că erau mult mai aproape, erau familiarizați cu ospitalitatea românească, ei erau foarte bine primiți în satele românești. De altfel, trebuie să spun că erau foarte buni gospodari, muncitori, foarte buni agricultori.
Brăila ajunsese de fapt să fie împărțită între bulgari și greci în afara românilor, nu?
Sigur că da, și acolo a fost un puternic centru cultural. Foarte multe reviste și ziare au apărut în Brăila, dar și în același timp un centru de pregătire al voluntarilor bulgari.
Principatul Bulgariei își obține independența în anul 1908, la 22 septembrie. Ferdinand este noul țar al Bulgariei, însă situația politică externă se înrăutățește. După cele două războaie balcanice, activitățile grupurilor de comitagi capătă o nouă formă de manifestare. Noul stat bulgar sprijinea, domnule Nicolae, direct acțiune comitagiilor și ne-am putea gândi și pentru ce scopuri.
Într-adevăr, există o a doua perioadă în activitatea comitagiilor, cel puțin ceea ce privește România. După anul 1908, odată cu venirea la putere a regelui Ferdinand I al Bulgariei, clasa politică bulgară s-a schimbat. Până la venirea lui Ferdinand I al Bulgariei, în principal, clasa politică bulgară era formată din politicieni care au urmat școli în România. Sigur că nu puteau să se întoarcă împotriva României sub nicio formă, însă politica expansionistă a regelui Ferdinand I și-a pus amprenta și asupra activității comitagiilor. Emigranții bulgari de origine dobrogeană au început să se organizeze punând bazele la 21 septembrie 1913 a unei organizații de refugiați sub numele de Societatea de Cultură și Binefacere a Refugiaților Bulgari din Dobrogea, care avea ca deviză nici Dobrogea fără sânge, nici sânge fără Dobrogea. La 19 februarie 1913 a avut loc la Sofia primul congres la care s-au votat statutele organizației, iar la 25 martie 1914 un congres extraordinar a ales Comitetul Central Executiv și a votat tactica politică a societății. Societatea Dobrogea își avea sediul la Sofia, publica un ziar Dobrogea și avea în componența sa două secții. O secție culturală, care acționa, să spunem, în legalitate, și o secție secretă revoluționară. Cea secretă, denumită Comitetul Revoluționar Dobrogean, avea ca sarcină organizarea, înarmarea și trimiterea de bande de comitagii peste graniță, cu scopul de a teroriza autoritățile române instalate în Dobrogea de Sud. În anul 1914 a pregătit un atentat împotriva regelui Carol I. Membrii acestei asociații erau personalități de marcă al societății bulgare, dar și oameni politici. Mi-e foarte greu să cred că acești oameni politici nu aveau la cunoștință cel puțin despre acest posibil atentat. Acest atentat a fost dejucat de către agenții brigăzilor de siguranță de la Bazarcic și de la Silistra. Astăzi îi numim agenți sub acoperire. Sigur că au riscat foarte mult, atât de mult încât au ajuns la nucleul grupului care s-a format pentru atentat, au trimis către oficialitățile române numele și semnalmentele celor care erau desemnați să execute mai multe atentate pe teritoriul României. În cele din urmă nu a fost nevoie să se intervină pentru că cei desemnați să execute atentate pe teritoriul României nu au mai dus la bun sfârșit misiunea. Au renunțat.
Vorbiți de o adevărată falangă acestei mișcări culturale și pare a fi și un fel de coloana a cincea în România. Cum au răspuns pe mai departe autoritățile românești?
Cel puțin la început, în 1913, existau rapoarte ale jandarmilor și ale autorităților românești instalate în Dobrogea de Sud despre atacuri ale acestor comitagi. Însă erau foarte rare și nu atât de violente. Aș vrea să vă spun că în doctrina militară a armatei bulgare existau instrucțiuni în 1914 pentru bandele de comitagi care acționau împreună cu armata bulgară. Din acel an 1914 până în jurul anului 1940, ei au acționat și la frontiera dobrogeană, la frontiera de sud, sub același regulament. În 1914, conform acestor instrucțiuni, ei aveau obligația să procure informația asupra efectivelor, mijloacelor, scopurilor și mișcărilor inamicilor și a trimite direct știrile culese prin căi administrative legate comandanților posturilor vecine de frontieră. Deci, iată, comandanții de frontieră, grănicerii bulgari, aveau cunoștință despre existența lor. Bandele care operau, de exemplu, în spatele inamicului, atacau depozite, convoiuri și grupuri mici de trup. Voievozii, de exemplu, și șefii de bandă și voluntarii comitagii erau înscriși în matriculele armatei teritoriale. Ei aveau aceleași drepturi și datorii ca soldații și erau supuși justiției militare.
Am putea să-i numim omuleții invizibili sau verzi.
Putem găsi asemănări. Nu aveau însemne, iarăși poate un punct comun, atacau când vroiau, cum vroiau, sigur sub conducerea acestui voievod, aveau anumite obiective și nu răspundeau decât în fața voievodului.
Conceptul de Bulgaria Mare cuprindea și pe acești comitagii sau acești comitagii se puseseră deja în slujba acestui ideal de Bulgaria Mare? Ceea ce însemna până la urmă revizuirea politicii externe bulgare față de vecinii săi, inclusiv față de România și crearea unor pretenții teritoriale.
Era, dacă îmi permiteți să-mi spun așa, brațul armat acestui redetism, al revizionism al tratatelor. Ei acționau în principal la frontieră, tocmai ca să creeze o situație de panică, să testeze forța grănicerilor, da, a trupelor în general de acoperire. Duceau o luptă de gherilă, am spune noi astăzi.
Am decupat o secvență edificatoare pentru tratarea acestui subiect din producția de lung metraj O vară de neuitat în regia lui Lucian Pintilie după novela Salata de Petru Dimitriu.
Duceți imediat răniții la călăraș.
Domnule capitan, l-ați cunoscut pe Isaia, comandantul la vostru înaintea dumneavoastră aici?
Avea și el o fetiță de 11 ani. Uite așa i-au tăiat buzele cu baioneta.
Le taie buzele și le dă la porci.
Erau de-a comitagii peste noi la pichetul 16.
Și domnul capitan se duce acolo?
Acolo se duce cu compania la frontieră, dar nu-i mai prinde. Ăștia lovești și s-au dus, ce să-i mai prinde?
Marca distinctivă a comitagiilor în ciocnile cu grănicerii români, domnule Nicolae, din sudul Dobrogei, era maltratarea cadavrelor, ori tăierea buzelor și incizii pe corp cu introducerea sării în rană. Avea vreo justificare acest tratament inuman rezervat militarilor români?
Astăzi, raportându-ne după atâta timp, am putea spune că era un comportament primitiv, dar sigur că avea un efect asupra trupelor care erau demoralizate. Cu toate că, odată cu apariția diviziei nouă infanterie la frontiera de sud, poate că nu foarte multă lume știe, planurile de pază a frontierei împotriva bandelor de comitagii au avut un efect foarte, foarte bun. Practic, în documentele pe care le-am studiat, am găsit și descriau foarte clar cum soldații, anume aleși, anume pregătiți, anume pregătiți și din punct de vedere fizic și material, trebuiau să acționeze în fața acestor bande de comitagii care nu aveau nicio fel de regulă. Acest plan dispunea ca grupele de soldați să nu fie mai mult de 5 sau 6, alegeau să acționeze în potere. Cei 60 aproape de soldați care au fost selectați erau dintre cei mai buni, antrenați de către ofițeri absolvenți ai școlii divizionare, erau selectați. Au primit instrucțiuni că atunci când o bandă apărea în sectorul de patrulare, trebuia să se miște în secret, cu iuțeală, văiuciune, în lovitură. Astăzi am putea spune că erau primele trupe antitero, dacă putem să facem o analogie de tipul acesta. Soldații acestor potere trebuia să fie armați cu revolvere, cuțite și arme pe care trebuiau foarte bine să știe să le mănuiască. Instrucțiunile le spuneau întotdeauna să nu se efectueze tragerea din picioare, ci culcat, pentru că în același fel procedau și comitagii și s-a constatat că erau foarte eficienți în punctul ăsta de vedere.
Era în fond și un plan pentru stârpirea bandelor de comitagii. După 1920, frontierele noastre cu Rusia Sovietică, ulteriorul RSS și Bulgaria au fost supuse unui asalt necontenit pentru tulburarea vieții cetățenilor și a avutului lor. Ați amintit prin acest exemplu al planului unei divizii române de infanterie cum au răspuns autoritățile române în epocă, dar mai departe ce au putut să facă, domnule Nicolae, politicienii noștri, ministerul nostru de externe? Cumva această chestiune a atacurilor comitagilor n-a mers mai departe? S-a aflat despre ea? Sigur, presa mai scria. De exemplu, colecția ziarului Adevărul din 1914 conține suficiente date despre atacurile comitagilor, despre poziția autorităților românești.
Sigur că a fost o reacție din punct de vedere politic. Oamenii politici erau foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă la frontiera de sud. La început s-a încercat o colaborare cu guvernul bulgar, formându-se comisii mixte care încercau să găsească soluții la aceste atacuri. Fără niciun fel de rezultat. A existat o bunăvoință din partea guvernului bulgar, însă atacurile au continuat. De altfel, aș vrea să vă spun că între 1919 și 1923, aceste atacuri au fost mult mai sabile în timpul guvernării stambolist. După ce acesta a fost asesinat tot de către reprezentanții organizațiilor revoluționare, de către comitagii, atacurile au început să crească în frecvență. După venirea la putere a guvernului Alexandru Țanev, premierul Bulgariei era adeptul finanțării unei asemenea grupări. Din păcate, diplomația bulgară a rămas tributară acestei politici duplicitare. Când aveau întâlniri oficiale, aveau anumite discuții, când trebuiau să le pună în făptuire, se întâmpla cu totul altceva.
Acum, dacă privim la 1934, când s-au reluat relațiile diplomatice între România și URSS sau Rusia Sovietică, cum se mai spunea în epocă, cel puțin din 1934, acele acțiuni organizate împotriva regimului de la București, împotriva României, atacurile peste frontiere, peste Nistru, nu mai aveau aceeași valoare. Mă gândesc dacă și acțiunile comitagilor bulgare au cunoscut vreun moment de scădere sau ele au constituit o constantă până la 1940, când România a fost obligată să cedeze Dobrogea de Sud sau Cadrilateru.
Ele au continuat să crească. Un academician bulgar, Ilincio Dimitrov, descriind principalele trăsături ale revizionismului bulgar în perioada interbelică, spunea că acesta includea reducerea și suprimarea obligațiilor financiare și de altă natură, ce reprezentau o povară insuportabilă pentru economia slăbită a Bulgariei, restaurarea de plină a suveranității naționale prin lichidarea controlului străin și eliberarea de sub interdicție militare, evitarea oricăror complicații ce ar fi putut duce la un conflict militar după cele două catastrofe naționale din 1913 și 1918, și în ceea ce privește comitagii, de exemplu, spunea că, în ciuda tuturor aspectelor pașnice ale revizionismului bulgar, care reprezenta germenul unei agresiuni potențiale, atitudinea îngântuitoare a oficialilor bulgari și legăturile acestea cu bandele de comitagii, doctrina evident revizionistă a armatei bulgare, ponderea cheltuielilor militare în bugetul țării, alocarea disproporționat de mare de fonduri destinate armatei, precum și modernizarea drumurilor și a căilor ferate, era unul dintre obiectivele comitagilor și a organizațiilor de acest tip. Marele diplomat Nicolae Titulescu și-a exprimat în 1913 părerea conform căreia revizionismul bulgar nu poate merge atât de departe încât să se ajungă la o agresiune armată. Chiar dacă Nicolae Titulescu nu considera că se va ajunge atât de departe, respectiv la un conflict armat, în problema Dobrogei de Sud, în iunie 1922, considerând că problema bandelor de comitagii nu fusese rezolvată în mod satisfăcător de către Comisia Mixtă Română-Bulgare, cele trei state, Regatul Iugoslaviei, Grecia și România, au adresat o notă guvernului bulgar. De la tribuna Ligii Națiunilor, diplomatul român Titulescu a acuzat Bulgaria de atacurile comitagiurilor, amalgamând aceste cazuri în definiția agresiunii. Problema comitagiurilor a fost de asemenea adusă și în atenția Societății Națiunilor în anul 1928, ca urmare a sesizării profesorului Kirov din Sofia, cu privire la situația minorităților din Durostor și Caliacra, teritorii aparținând României. Interesant este răspunsul pe care l-a dat ministrul României, delegat permanent la Societatea Națiunilor, analizând situația existentă la acea dată, cauze sale profunde, precum și acțiunile întreprinse, aveam un drept politic recunoscut de comunitatea internațională. În ceea ce privește acțiunea antiromânească, în documentul citat se arăta că aceasta a fost organizată în special de Societatea Dobrogea. Scopul declarat al Societății Dobrogea era aceea de a veni în sprijinul guvernului bulgar, în ajutorul refugiaților bulgari provenind din Dobrogea. În realitate, acțiunile și manifestările acestei societăți au fost dirijate în alt sens: semânarea terorii și anarhiei pe teritoriul acestei provincii românești și valorificarea tuturor ocaziilor oferite pentru declanșarea revoluției și pregătirea terenului în vederea anexării Dobrogei de către bulgari. Acțiunile teroriste ale refugiaților organizați în bande și comitagii.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a Comitagii între idealism și terorism. Invitat domnul doctorand Daniel Nicolae de la Universitatea Națională de Apărare Carol I și vicepreședinte al Asociației Istorice Dimitrie Cantemir. Regia de montaj Radu Sima, regia de emisie Cristina Creța și Costin Iorgulescu. Domnule doctorand Nicolae, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici e Radio România Actualități.